Ilze Līce vispirms siltumnīcā man rāda līgo rozi.
Nu, protams, ka gažārs, jeb gaujārts, jā. Tas ir kādreiz, kad vīrs braucos uz līgo tirdziņiem un rozes ziedēja tajā laikā podos, tad, kad nu, meklēja dāvanu kā līgām, un nu, kā, nu, kas tad cits, kā ja ne gožārs? Jo latvietis bez limuzīnu, man liekas, arī kurš ir izaudzis.
Jautāju, kuras no 600 šķirņu rozēm pašiem saimniekiem ir vismīļākās?
Man ir netradicionāla gaume uz rozēm, jo īpaši audzētājiem ir jaunākās, modernākās, franču rozes, japāņu rozes. Man patīk lielās ziedkopās, kas ir sīkiem ziediem, klāniskās rozītes. Tad viņas var pat neizskatīties pēc rozes, bet pēc flokša. Man patīk tās prastās vācu rozes.
Un vīram?
Askots. Sarkans.
Liels
ziediem. Jā.
Atkal tas Jāņa laiks, ja vēl nezied, un cilvēks nezin, ko grib. Un tad bija jautājums no vīra puses. Pujenes jums patīk? Nu, protams, ka patīk pujenes. Tad ņemet askotu.
Nu jā, viņš ziedēs trīs reizes.
Jā, nu, jā, jo pujenes nozied un vairāk nezied. Tas, ko viņš ziedēs visu vasaru. Un tāpēc roze askots, es pat nezinu, vai viņam tagad tā ir mīļākā, bet daudzi Latvijā askotu asociē ar otrs vārds Ala Pēteris.
Mēģinu. Kas ir tas grūtākais rožu audzēšanā? Tie ērkšķi?
Ērkšķi nē, tur bišķīt pacietība un veiksme un uz priekšu. Ērkšķi īpaši netraucē.
Redz, sieva rāda savas rokas.
Kā kaķu mammai.
Jā, saskrāpētas.
Nē, tas ir normāli. Nu kā, katrā darbā ir sava maizīte un sava garoza. Nu, nav tā teikt maizes bez garozes. Nu, tad jāreiknās, ja tu gribi pie rozēm, tad būs arī ēkšķi.
Rozes audzēja gan Pētera, gan Ilzes vecvecāki.
Droši vien būtu grēks nepievērsties rozēm, jo mans vectētiņš Jānis Braslis ir Latvijas principā pirmais rožu selekcionārs.
Un neļķu arī?
Jā, un pie tam neļķes ir viņam ir tiešām zināmākas, un viņš arī paspēja viņas certificēt vairākas. Jāsaka, kā ir, kad nu, saknes jau kaut kur tai rožkopībai dikti dziļas un plašas, bet mēs mācījāmies visu, var teikt, pašmācības ceļā. Un vislabāk jau no savām kļūdām mācās, no tām svešām jau nemācās. Tā kā.
Bet katra kļūda kaut ko maksā?
Skola maksā naudu.
Saimnieki stāsta, ka Sēlijas rožu svētkos, kas notiks jūlijā, ir trīs galvenās sastāvdaļas – rozes, sēlija un pats svarīgākais – labdarība.
Pasākums ir bezmaksas. Mums ir pietiekoši plaši pārstāvēts vietējā amatnieka tirdziņš. Mēs arī no tirgotājiem nelūdzam nekādu maksu, neko. Savukārt viņi veic, kā teikt, nu, savu pienesumu labdarības izsolē. Mums tā kulminācija pasākumība ir labdarības izsole. Gan apkārtējie vietējie zemnieki, teiksim, un uzņēmēji arī piedāvā.
Tad tās nav tikai rozes.
Arī rozes tiek piedāvātas izsolē, un meitenes no Ukrainas vāra boršču par ziedojumiem. Ar mantām varēja atbalstīt Ukraini, jo vīrs regulāri veic šos braucienus uz Ukrainu un tiek nogādāts viss savāktais tur.
Bet es domāju, viņš paliks arī visu laiku kā labdarības pasākums savā ziņā, jo kaut kas jau kādreiz labs ir jāizdara, un tā nevar būt, kad kādreiz kāds kaut ko negribēs palīdzēt.
Latvieši tai ziņā ir pierādījuši, ka viņi māk dalīties. Un arī tas par šo Ziemassvētkos vai ne, vienalga kāds mērķis, ja vai tie ir bērni vai pusaudži, ja vai slimnieki, ja vai arī no Ukrainas karš, domāju, ka mēs kā tauta esam pierādījuši, ka mēs mākam dalīties, un vienmēr būs kāds, kuram to vajag vairāk nekā mums.
Sēlijas rožu svētki notiks 6. jūlijā, un tajos būs gan amatnieku tirdziņš, gan iespēja tikties ar dārzkopības speciālistiem, būs izklaides bērniem un vizināšanās ar laivām un supiem. Un, protams, būs iespēja apskatīt 600 šķirņu rozes, kas zied Sēlijas pakalnos. Daina Zalamane, Latvijas Radio.